Labdien, kolēģi! Kā vienmēr, man vispirms jūs ir jābrīdina, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 39 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātsošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Ja runājam par darba kārtību, tad man ir viens priekšlikums, kas ir pamatojoties uz slēgtās daļas informāciju. Man būtu priekšlikums slēgtās daļas punktu darba kārtībā ielikā pēdējo, jo IT speciālists saka, ka iekļaujot šo jautājumu beigās, būtu vieglāk nokontrolēt, kas mums piedalās tiešais te, kas nē. Vai ir kādam jautājumu saistībā ar šo? Es saprotu, kad jā, Inga ir jautājums, vienmērķi līdzi, tūlīt, lūdzu vārdu.
Jā, labdien visiem. Dzirdat?
Jā, dzirdam.
Par šo konkrēto priekšlikumu es noteikti atbalstu, bet man ir jautājumi, es cerēju darba kārtībā redzēt jautājumu par krīžu centru. Un tā kā deputātiem visiem bija izsūtīta amatieru kolektīvu darbinieces vēršanās pie mums, sakarā ar darbinieku atalgojumu un tālāko viņu darbību, tad es gribētu arī šo te informāciju saņemt. Un tā kā darba kārtībā nav iekļauts ne krīžu centrs, ne šis jautājums, tad lūgums informatīvajā daļā šos te jautājumus izrunāt, dot iespēju un dzirdēt izpildu varas un vadības viedokli. Un tā vēstulīte, ko iesniegums, ko mēs Talsiem un novadām deputāti izsūtīja, tur ir arī ļoti situācijai piemērot jautājumu, kur mums būtu jāskata un jārisina. Un arī lūgums tad šos te jautājumus izrunāt, un lai mēs esam gan informēti, gan lai mēs varam paši arī viedokli izteikt un kopīgi risināt šīs lietas, kas ir aktuāls šobrīd situācijā, jo īpaši.
Jautājumu sapratu. Mani priekšlikums tad pēc tam, kad izskatīsim apstiprināto darba kārtību, tad izrunājam jautājumu par krīžu centru. Sapratīsim, kāda ir, ja ir jauna informācija vispār par šo. Es saprotu, kad nekāda īpaša jaunuma tur nav, bet varbūt pēdējiem ir klikas parādījies. Ja? Un otru jautājumu saistībā ar iesniegumu. Ja kādam būs ko atbildēt. Labi, bet es viņus neiekļaušu. Darba kārtībā mēs zinām, ka mēs neformāli paliekam tiešaistē un pēc darba kārtības izrunāšanas izrunājam šos jautājumus, lai būtu deputātiem informācija. Paldies. Ir vēl kādi jautājumi saistībā ar darba kārtību? Ja nav, tad es aicinātu nobalsot par to, kad slēgtās daļas jautājumi mēs darba kārtībā ieliekam kā pēdējo. Tā, mirklīti. Lūdzu.
Es balsoju jau.
Skaidrs. Tad aicinu visus balsot. Kas balso par? Paldies, kolēģi. Un tad man ir lūgums nobalsot par darba kārtību kopumā. Kas balso par? Es redzu visus. Paldies. Tad varam ķerties pie informatīvās daļas pirmā jautājuma – informācija par pašvaldību komisijām. Lūdzu, Kaļinkas kundze. Tā, kur mums ir Ingūna Kaļinka. Tā, ceturtajā rindā. Kur ceturtajā rindā, otrā neredzu. Kur vēl vēl? Nav. Nāc šurpu. Mirklī, tūlīt tiksim skaidrībā. Kā mēs Ingūnu varam ietvar lejā kaut par mani?
Labdien!
Ir, tad tagad visi kārtībā. Jā, dzirdam.
Jauki. Labdien!
Labdien!
Tātad, uzklausot pagājušajā domas sēdē, deputāta domas par to, kad ir jāskata komitejās jautājums par pašvaldības darbinieku atalgojumu komisijā. Šajā reizē ir sagatavota informācija par to, kāds par komisijām, cik ir komisija kopējais komisijas locekļu skaits un cik tai skaitā no tiem ir pašvaldības darbinieki. Kopumā redzam, ka sumāri tātad 170 no 179 komisiju locekļiem pašvaldību darbinieki ir 77, tātad gandrīz vai puse, jeb 43% precīzāk no komisijas locekļiem ir pašvaldības darbinieki. To, ka komisijas locekļu darbs tiek apmaksāts, maksājot par nostrādātajām stundām komisijas sēdēs, par stundām, kas ir veltītas apsakošanai, par stundām, kas ir, teiksim, savādākas nostrādātas kādās datu bāzēs vai kādā citā veidā, to nosaka pirmām kārtām 2009. Gada lēmums, kuram grozījumi bija 2011. Gadā. Bez tam papildus nostrādātajām stundām ir divas komisijas, tātad administrīvā komisija un iepirkuma komisija, kuru priekšsēdētājiem par pienākumu veikšanu ārpussēžu laika tiek papildus vēl maksāts par 10 stundām mēnesī. Ņemot vērā to, ka dzirdēto informāciju, kas izskanēja tajā iepriekšējā domas sēdē, tātad par to, ka darbinieku amatu aprakstos ir tas, ko viņi dara komisijās, es gribu teikt, sniegt informāciju, ka tā nav. Tātad komisijas sastāvu izveido dome, deputāti ar balsojumu, pēc vārdiem uzvārdiem ievēl konkrētos cilvēkus no attiecīgajās komisijās. Un tur var būt gan darbinieki, gan arī sabiedrības locekļi, gan tādi, kuri ar pašvaldību šajā brīdī nav nekādas, teiksim, attiecības. Tiem darbiniekiem, kas ir ievēlēti komisijās, nav amata aprakstā šie te darbi. Viņi šo te darbu komisijā veic ārpus. Nē, tā nevar teikt ārpus, bet viņi veic papildus tiešajiem amata pienākumiem. Un nav nebūt tā, ja komisijas sēde ir darba laikā, tad amata pienākumi var palikt neizdarīti. Tos darbinieki paveic, nereti gan vakaros, vēlāk strādājot, gan arī brīvajā brīdī. Tātad es ko gribu uzsvērt, ka amata aprakstos šo te komisiju darbības nav darbiniekiem. Vēl runājot par komisiju darbu, tik mēs es tā novērojusi, pārsvarā, faktiski lielāko ties, pašvaldību darbinieki ir tie, kas sakārto šo te komisiju, nu teiksim, šo te birokrātisko darbu, raksta protokolus, organizatoriski veic šo te komisiju vai apkalpošanu, teiksim, iesniegumus, apstrādā, papildus informāciju savāc, arī sasaut šīs te sēdes dažkārt. Tā kā es domāju, ka arī šajā ziņā, ja nebūs, teiksim, pašvaldības darbinieku komisijās, nu, piemēram, ja? Tātad, nu, tad tur varētu būt diezgan grūti ar šo te komisiju biokrātiskā darbu organizēšanu. Nu, tas arī ir informācijā, tas arī ir viss. Un pēc izglītības un kultūras komitejas mums palika uzdevums, ko solīja finanšu nodaļa.
aprēķināt, nē, bet savi apkopot informāciju, cik no pagājušā gadā kopumā izmaksātās darba samaksas visiem komisiju locekļiem, cik summa ir taisni pašvaldības darbiniekiem izmaksāta.
Kolēģi, jautājumi? Nebūs nekādi jautājumi? Tā, lūdzu, vārdu. Runainga.
Jā, par tad, kad šobrīd vēl nav apkopota informācija par konkrēto finanšu izlietojumu, ja, šīm te papildus piemaksām, gan es uzskatīju, ka viņai jau bija jābūt šodien uz komitejām, jo jums laiks bija vairāk kā pietiekami, jo mēs jau par to runājām daudz kā. Bet tad lūgums uz finanšu komiteju šos te datus mums apsūtīt, un es varu arī viedokli tagad vai...
Pajautāsim vēl jautājumu daļā, kādam ir ko teikt. Ja nav, tad lūdzu ar viedokļiem. Lūdziņu.
Jā, nu, principā jau pārsteigums jau nav par šādu te sagatavotu Kaļinkas kundzes informāciju, jo, protams, viss iespējamie veidi tiks piemeklēti atrunām, ja, lai kaut ko nenoņemtu. Man lūgums ir šo te, ko es manu viedokli protokolēt, un turpmāk es ikreiz pieminēšu to, jo lai nav situācija tāda, ka mēs stundu un divas un vairāk runājam par kādu jautājumu, bet protokolā tiek atspoguļots pilnīgi nekas, tikai tas, kā notiek diskusijas. Ja. Tā kā es arī turpmāk pie katra jautājuma un viedokļa uzsvēršu manu pausto protokolēt. Ja. Diemžēl citu variantu nav. Kā panākt, lai protokols tiktu objektīvi atspoguļots. Tad, kā jau es teicu, ka Kaļinkas kundzes sniegtā informācija nepārsteidz, ja problēma ir tajā, ka amata aprakstos kaut kas nav minēts, uzskaitīts, tad tā nav problēma, to var ļoti vienkārši amata aprakstu papildināt par šādu te ienākumu uzdevumu, kad darbiniekam, ja viņš piekrīt, jo to nevar piespiest, ja viņš ir tik noslogots, ka viņam nav laika strādāt komisijā, tad dot iespēju kādam citam darbiniekam, kurš ir mazāk noslogots, tad lai viņš arī dara šo te darbiņu. To var amata aprakstā korekcijas veikt. Par to atrunu, ka netiek kaut kas tiešajos amata pienākumos kaut kas netiek izdarīts, un tāpēc ārpus darba laika kaut kas tiek darīts. Ziniet, tā arī ir normāla situācija, nav Kaļinkas kundzes, ko smaidīt. Tā ir normāla situācija, mēs jebkurš arī, ne tikai valsts, bet arī privātās iestādes uzņēmumos strādājot, mēs nemēram uz minūtēm darba laiku, ja, un strādājam jau vajag gan brīvdienās, gan naktstundās un tā tālāk. Katram jau ir izvēle strādāt vai nē, un ja ir par grūtu, tad vienmēr ir iespēja pameklēt kaut ko vieglāk. Ja? Tā kā es tomēr ceru, ka deputātu vairākums domā līdzīgi, un šāda izšķērdēšana nav pieļaujama, jo īpaši šobrīd, kad ir ārkārtas situācija, kad maksimāli ir jāsamazina jebkuri liekie izdevumi, bet ne tikai šobrīd, tad es ceru, ka deputāti vairākums domā līdzīgi, un mēs vienosimies par lēmumu, ka šīs te piemaksas nepienākās. Paldies!
Jā, Glūst kundze, es jūs nepārtraucu jūsu runas laikā, jo kolēģi parasti ļoti sāsināti reaģē uz to, ja iejauc runātāji teiktajā. Bet man ir jāizrāda jums un vienlaicīgi lūgums turpmāk neraksturojiet kolēģu grimases. Tas neietilpst jūsu pienākumos. Attiecībā pa pārējo, ko teicām, uzklausīju jūsu viedokli. Vai vēl kādam ir viedoklis par šo? Vai ir viedoklis? Vienmirklīti. Lūdzu, Ilva Vārna.
Izglītības kultūras un sporta komitejā bija nedaudz plašāka informācija par šo te jautājumu, un tad tika minēts arī, ka ir komisijas, kurās papildus tiek saņemta apmaksā 10 stundu apmērā mēnesī. Tā bija, ja es nemaldos, iepirkuma un administratīvā komisija. Taču runājot par šīm te komisijām, no pašvaldības budžeta katru gadu tās izmaksā, piemēram, 2018. Gadā komisija darbām ir izlietot 61 tūkstoši ar pusi. 2019. Gadā tie bija 80,410 eiro, un es paskatījos 2020. Gada budžeta projektā tie bija jau 107,000 eiro. Tātad es zinu, ka tā nevar skatīties, ka šis te sadalījums tiks precizēts uz finanšu komiteju, cik saņem pašvaldību darbinieku tieši par darbu komisijās, bet procentuāli rēķinot, ja tie ir 43%, kas no komisijas sastāv ir pašvaldības darbinieki, tad tie būtu vismaz 46,200 eiro. Visu manis teikto es arī palūkšu fiksēt protokolā, ļoti labi ideja, Glūdzes kundze, paldies. Manā skatījumā darbiniekiem nav jāsaņem papildus atalgojums par darbu komisijās, jo viņi tāpat ir attiecīgās jomas speciālisti, un viņi var tikt šo te komisiju darbā pieaicināti arī tāpat bez iekļaušanas komisijā. Ja darbinieki tomēr ir iekļauti šajā attiecīgajā komisijā, tad, manuprāt, viņiem tāpat kā deputātiem, kuri brīvprātīgi darbojas komisijās un nesaņem par šo te darbu nekādu atalgojumu, arī viņiem nebūtu jānosaka atalgojums, jo viņi tajā pašā laikā atrodas savā darba vietā, jo komisija sēdz lielākoties arī notiek darba laikā, un viņi jau saņem šo te atalgojumu par savu darbu, tātad darba algu. Un es vēlos uzsvērt vēl to, ka komisija darbs pēc mūsu pašu definētajiem principiem ir brīvprātīgs, un daudzos gadījumos arī tam ir konsultatīvs raksturs, tā kā tas nav kā balsojums, kā daudz to bieži vien uztver, bet tas ir vairāk konsultatīvs ieteikumu formā, un pēc tam tiek izdarīti uz to pamats, tiek izdarīti daudz dažādu lēmumu, protams, izņemot daudzas komisijas, kurās ir, piemēram, iepirkuma komisija, kur pieņem jau galu lēmumu. Paldies, man būtu lūgums, jā, sagatavot šo te informāciju uz finanšu komiteju, un tad jau vēlāk, iespējams, mēs varētu lemt par lēmumu projektu sagatavošanu. Paldies!
Paldies. Vai vēl ir viedoklis? Mirklīti tāpēc. Lūdzu.
Piedodiet, bet man ir jautājums šajā sakarībā. Tagad es vienkārši aizdomājos, drīkst?
Protams.
Man ir jautājums. Mēs tagad runājam par pašvaldības darbiniekiem. Kā tur ir ar tiem pārējiem atlikušiem procentiem? Viņiem mēs maksāsim par darbu komisijā.
Es saprotu, šobrīd mēs maksājām visiem, tātad šis jautājums ir mūsu izšķiršanās, kādu lēmumu mēs vispār pieņemam, bet nu, katrā ziņā noteikti taču mūsu pamatu uzdevums ir vismaz vēlme, lai tajās komisijās strādātu nu, pēc iespējas zinošāki speciālisti ar pieredzi šajos konkrētajos jautājumos. Un es negribu šajā gadījumā, kā saka, skriet lokomotīvai pa priekšu, bet nu, man nav pārliecības, ka mēs tagad varam viennozīmīgi tuvākajā laikā bez papildus diskusijas nolēmt, kad komisijas darbs netiek apmaksāts vispār. Bet tāpēc, ja runāju par tavu jautājumu, tad šobrīd mēs maksājam visiem. Un ja pieņemsim lēmumu, kad pašvaldības darbiniekiem šie amata pienākumi, ja tas amata aprakstā, protams, būtu minēts, jāveic bezmaksas, nu tad būtu izšķiršanās, ko mēs darām ar apmaksu komisiju darbiniekiem, kur nav pašvaldības deputāti. Nu, tāda diskusija tā būtu priekšā. Vēl ir kāds viedoklis? Ja viedokļi nav, tad varam pāriet pie otrā informatīvā daļas jautājuma proti. Inga, redzu jūs, lūdzu.
Jā, nu, ar ko tad mēs šo te jautājumu, nu, ar ko tad, pie kā tad mēs paliekam? Mēs finanšu komitejā to jau kā lēmumu projektu tad sagatavojam vai nu, kā, nu, mēs tagad parunājām, nu,
ne, tieši tā, informatīvā daļā mēs parunājām, apmainījāmies viedokļiem. Ja man pašlaik ir, būtu jāpauž viedoklis, vai es nevaru viennozīmīgi pateikt, ka nevienā no komisijām, turpmāk pašvaldības darbiniekiem atalgojumu nemaksājām. Tāds ir jūsu viedoklis, jā, dzirdēju, paldies par viņu, bet es neesmu gatavs šobrīd pieņemt lēmumu par to, ka atsakamies no atalgojuma vispār. Jā, lūdzu.
Bet tālāk, tātad ceturtdien ir finanšu komiteja, un atkal šis te jautājums būs iekļauts, un atkal mēs tāpat tās kā šodien, tāpat tieši tik pat daudz aprunāsimies un viss ar to.
Inga, es redzu, kad Normunds grib vārdu. Varbūt ir atbildi viņam uz šo jautājumu. Lūdzu, Normunds.
Labdien, jā, visiem paldies par vārdu. Es varu vienkārši informēt to, ko mēs izrunājam X komitejā. Lai nebūtu tā tā, ka mēs saņemam informāciju pa pusē un tad sanākam, sarunājam, izrunājam, neko līdz galam neizrunājam. Mūsu viedoklis bija tāds, ka visās komitejās šis jautājums tiek izdebatēts, ieskaitot finanšu komiteju. Nākošā domas sēdē, pēc domas sēdes mums ir informatīvā daļa, kur mēs visus viedokļus izrunājam, pārnājam, kas ir visās komitejās bijis. Un uz aiznākošo domu, ja mums ir lēmuma projekts ar rīcību, kādā veidā mēs šo jautājumu risinām. Jo droši vien, ka jābūt visam izsvērtam, visam nolemtam, visam apunātam, lai nav tā, ka mēs sagatavojam kādu lēmumu projektu, tad mēs 2 stundas par to runājam, finālā neko nepieņemam. Tāpēc vienkārši var informēt par to, ka X-ā mēs vienojamies tā. Mūsu viedoklis varētu būt tāds, ka mēs uz domas sēdē izdebatējam, pamatojoties uz tiem viedokļiem, kas ir bijuši komitejās, un pēc tam jau uz nākošo domas sēdi gatavojam lēmumu projektu. Nu tāds bija X viedoklis. Paldies.
Tātad X komiteja ir pieņems lēmums, kad uz šo domas sēdi lēmumu projektu mēs vēl neredzam. Tā, Inga, es pieslēdzu lūdzu, bet ja lūdzu runāt.
Jā, mans priekšlikums tad būtu, ka mēs varētu vienoties, par cik mēs komitejās būsim pilnīgi visi izrunājuši šo te jautājumu, ka neatlikt vēl uz 2 nedēļām, bet jau domas sēdē jau nākt ar lēmumu projektu.
Ja varam sagatavot, es tikai par, bet nu, mēs lēmām tā, jūs lēmiet tā, vēl būs tautsainīcība, vēl būs finanšu komiteja, un tad jau mēs to viedokli dabūsim droši.
Tā, vārds Ilvai, lūdzu.
Tā gluži nebija runāts. Bija runāts par to, ka tiks precizēta pa informāciju, cik tad īsti ir šie te pašvaldības, nevis cik, bet cik liela summa tad sanāk veltīt šim pašvaldības darbinieku atalgojumam komisijās. Un tad iespējams uz nākošo vai uz aiznākošo domu sēdi tiks gatavots jau lēmumu projekts. Es gribu uzsvērt, kas neizskanēja, ka deputāti nesaņem atalgojumu par darbu komisijās. Tātad tas ir brīvprātīgs un līdz ar to arī pašvaldības darbinieki varētu ņemt līdzīgi piemēru un arī nesaņem. Tātad tas ir brīvprātīgs, jo tajā pašā laikā viņi saņem atalgojumu par savu darbu, jo komisijas lielākoties notiek darbu laikā.
Paldies, Ilva, par viedokli.
Es varbūt, ja es gan bišķi tīlus precizēšu, nu tā saruna mums nebija vismaz to, ko es sadzirdēju. Jā, to gan, ko tu piebildi par to, ka precizējam, cik ta kuram tās izmaksas tiek veiks un cik nu kurš saņem, tas, protams, jāprecizē. No sākuma bija doma, ka to varētu izdarīt uz finanšu komiteju, tad mums bija arguments, ka tik ātri varbūt, ka to nevar izdarīt. Un tieši tāpēc mums priekšlikums bija par to, ka tad savācam visu maksimālu informāciju uz domas sēdi. Domas sēdē viņš iet kā informatīvais jautājums. Un pēc tam jau uz nākošo domu tiek gatavots lēmumu projekts. Ja mēs varam pēc finanšu komitejas, ka visi mēs esam visās komitejās izrunājuši, mēs saprotam, ka mums ir iespēja gatavot šo lēmumu projektu uz nākošo domu sēdi. Es tikai būtu par, nav problēmas. Galvenais, lai mums nebūtu tukši runāšana.
Kolēģi, jūsos klausoties, es runāju par Ilvu un Normundu. Man ir rodas pārliecība, ka jūs vienā komisijā bijāt. Tā, Vai ir vēl viedokļi? Ja viedokļi nav, tad man būtu lūgums, kad varbūt patiešām Andim ir Andim viedoklis. Es Andi neredzu, tāpēc jau man. Jā, lūdzu.
Man drīzāk ir mazliet cits skatījums. Es piekrītu, ka situācija ir divijāda. No vienas puses, jā, viens darba laiks, vienas stundas, divas samaksas, respektīvi alga un okay. samaksas par papildus darbu. Ir iestādes, nu, kas nav pašvaldības iestādes, kur šāds samaksas modelis netiek pieļauts, taču man vairāk bažas raiz par to, mēs visi tikko uzsvērām, ka darbs komisijās no pašvaldības darbinieku puses ir brīvprātīgs. Ja mēs ar vienu lēmumu, ko var izdarīt un ko ļoti ātri var izdarīt, pat nākamā domas sēdē, šīs piemaksas atceļam, vai neradīsies situācija, ka pašvaldības darbinieki atteiksies šo brīvprātīgo darbu veikt un komisija darbs tiks pilnībā paralizēts. Ja mēs ejam uz lēmumu projektu, ka tiek atceltas visas samaksas par papildus darbu komisijās, tad manā skatījumā vairs nevar būt diskusija par to, ka pašvaldības darbiniekiem tas ir brīvprātīgs pasākums. Līdz ar to es uzskatu, ka uz nākamo domsēdi neko nevar paspēt sasteigt un izdarīt. Ir jāizrunā ar iesaistītajiem arī darbiniekiem, kurš vispār ir gatavs no viņiem brīvprātīgi šo darbu komisijās turpināt. Ja tas tā nav un ir, joprojām ir vēlme šo samaksu par papildus darbu atcelt, tad ir tikai un vienīgi viens risinājums šo papildus darbu padarīt par darbu pienākumiem. Kā to tehniski izdarīt, es ticu, ka šodien visu detaļās neviens mums nevarēs atbildēt. Un tāpēc nākamā domas sēdē šis stāsts nevar beigties nekādā gadījumā. Uzklausam arī pārējo deputātu viedokļus, pieturamies pie tā, kas iesākās jau X komitejā. Nebūs tik vienkārši kā 2 plus 2 pat sarēķināt, cik tas mums izmaksā šobrīd izdalīt pašvaldības darbinieku sārā viņu darba stundas, pa kurām tiek samaksāts. Dabūjam finanšu informāciju, dabūjam visus viedokļus un tad virzamies uz kaut kādiem vienu, diviem vai trīs priekšlikumiem, par kuriem debatējam tālāk un pieņemam lēmumu. Tas ir mans viedoklis.
Mums jau kurā gadījumā šodien nav jāpieņem viedoklis par lēmumu projektu būšanu vai nebūšanu domas sēdē. To mēs varēsim izlēmt vēl finanšu komitejā. Bet saprotu, Ingai, vēl ir jautājums, ja viedoklis, ja viss kopā. Lūdzu.
Attiecībā uz Andu teikto, nu, mēs jau varam ņemt piemēru no citām pašvaldībām un nav tālu jāskatās mūsu pašu kaimiņu novadu, Kandavas novadu, kur komisijās tas ir brīvprātīgs darbs un darbiniekiem, nu, es nezinu, vai es pareizi noformulēju, vai brīvprātīgs, bet katrā ziņā viņi šo te darbu dara bez papildus apmaksas. Un ne tikai darbinieki, arī tie iedzīvotāji, kas līdzīgi kā mums, kas nav darbinieki, domes, arī viņi šos te pienākumus veic bez papildus samaksas. Ja? Es gan nedomāju ar to rosināt, ka viņiem šī te samaksa būtu jānogriež, jo, kā tu Edmund teici, mērķis jau ir, lai šajās te komisijās strādā profesionāļi. Ja? Līdz ar to es neuzskatu, ka viņiem būtu jādara tas darbs bez samaksas, bet attiecībā uz darbiniekiem pilnīgi noteikti par to viņi saņem algu un nesliktu. Lūdzu, šo te arī ieprotokolē.
Jā, es domāju vienkārši par to jautājumu loku, kas būtu vēl jāaptver un jāievāc informāciju uz finanšu komitejas sēdi. Jūs minējāt Kandavas piemēru. Nu, mēs katrs noteikti varētu, nu, Tikai tas noteikti nāk par labu apzināt vismaz katras pārstrīs pašvaldības, lai šī pieredze tad attiecībā uz šo apmaksas kārtību būtu plašāka. Es saprotu, šo jautājumu mēs līdz ar to varam uzskatīt, ka esam izskatījuši un saprotam, kad debats par šo turpināsies Finanšu komitejā. Pārējām pie nākošā jautājuma. Nākošais mums ir mājokļa politika vadlīnijas 2020-2022 rīcību dzīvokļu izvērtēšanas kritērija. Lūdzu, Arvis Lagziņš. Arvis mums ir. Arvis. Es neredzu Arvi. Ir.
Labdien.
Labdien.
Viss man dzird, ja?
Dzird. Viss ir kārtībā.
Saskaņā Talsu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijām 2020. līdz 2022. gadam tika noteikti vairākas rīcības ar augstu prioritātes statusu. Un viena no šīm rīcībām, kura tika uzdota Talsu novada pašvaldības komunālajai nodaļai, ir pašvaldības dzīvokļu izvērtēšanas kritērija izstrāde. Lai šos kritērijus izstrādātu, 2020. gada 3. janvārī tika izdots dokuments par darba grupas izveidošanu, kur sagatavoja noteikumu projektu par pašvaldībā piederošo dzīvokļu un dzīvojumu māju izvērtēšanu. 2019. gadā Talsu novada pašvaldības īpašumā visā novadā bija 800 dzīvokļu. Dzīvokļu izvērtēšanas kritēriju metodikas pielietošanas rezultātā tiek pieņemts lēmums par īpašumu virzīšanu atstāvināšanai vai saglabāšanai pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Lūdzu, nākamo slaidu. Lai tiktu pieņemts lēmums par pašvaldībai piederošo dzīvokļu virzīšanu un atstāvināšanu, ir jāpiepildās kādam no šeit uzskaitītiem četriem nosacījumiem, kas nosaka, ka īpašums noteikti ir atstāvināms. Viens ir tas, ka ēka ir avārijas stāvoklī. Nākamais ir viens dzīvokļu mājas status, kas mums novadāja četras gabalas tādas. Tālāk ir ēka vai telpa izslēgta no dzīvojumā fonda. Un pēdējais mums ir beztermiņa īres līguma status, kur mums skaits ziņā ir apmēram 89. Tas nozīmē to, ka arī īrnieki noslēgts īres līgums, kurā nav noteikti īres termiņš, lai īres līgums noslēgts līdz 2009. gada 31. jūnijam. Un dzīvojumā platība nav piešķirt kā sociālā palīdzība. Tā, lūdzu nākamo, jā. Piepildoties kādam no šeit uzskaitītiem nosacījumiem, tiek pieņemts lēmums īpašumu atstāt pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Līdz tieši šādiem kritērijiem mēs nonācām pamatojoties uz to, ka speciālistiem īrējamās dzīvojamās platības ir labā tehniskā stāvoklī, tajās ir ieguldīti finanšu līdzekļi telpu remontos. Savukārt sociālās mājas kopumā novadā 5 gabals, no kurām 2 ir renovētas. Ņemot vērā noteikumu projektā paredzētos kritērijus, viens no svarīgiem kritērijiem lēmumu pieņemšanai par dzīvokļu virzīšanu atstāvināšanai vai saglabāšanai pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir tā atrašanās vieta. Mēs varētu pāriet uz nākamo. Un šeit mēs varam redzēt kopējo situāciju novadā. 19. gadā, kā jau iepriekš minēju, pašvaldības teritorijā bija vairāk kā 800 dzīvokļi. Dzīvokļu uzturēšanas un remonta izdevumu rada papildus slogu pašvaldības budžetam un pastāv risks pašvaldības finanšu līdzekļu izšķērdēšanai arī līdz ar to. Procentuāli redzams, ka visvairāk dzīvokļi atrodas Talsu pilsētā un Laidzes pagastā. Tālāk sadalās Sabili, Abavu un Valdemāra pils Pārlavas. Dzīvokļu cenu un pieprasījumu būtiski ietekmē dzīvokļu atrašanās vieta, novadā attālu pēc novada centram, apdzīvotas vietas infrastruktūras nodrošinājums, kā arī sabiedriskā transporta pieejamība un citu faktoru. Ņemot vērā šo infrastruktūras pieejamību, aktīvākais dzīvokļu tirgus pārdošana un īri vērojams Talsu novadā, kā arī Talsu pilsētai tuvākajos ciemos un novada pilsētā. Dzīvokļiem, kas atrodas tālāk no novada centriem, mazapdzīvotās vietās pieprasījums loģiski ir mazāks, kāds dzīvoklis pamatā iegādājas jau esošiem mājas iedzīvotāji, lai apmaksātu savu dzīves telpu, lai iegādātos atsevišķi dzīves telpu saviem bērniem un vecākiem. Nākamo. Tāpat lēmuma pieņemšanas metodikas aprēķinot svarīgi kritērija ir ēkas fiziskais nolietojums. dzīvokļa fiziskais nolietojums un dzīvokļa labiekārtojums. Nākamajā slaidā mēs redzam datus par Talsnovada pašvaldības īpašumā esošo ēku un dzīvokļu nolietojumu, kā arī labiekārtojumu situāciju. Dati ir apkopot uz 2019. Gada oktobri. Nu, te mēs arī varam redzēt šo ainu, ka aptuveni 2/3 no visām mājām nolietojums 30-60%. Tām būtu nepieciešama atjaunošana, bet aptuveni 1/3 no ēkām ir sliktā stāvoklī. Īpaša vērība, mūsuprāt, ir pievēršama tām ēkām, kurām fiziskais nolietojums ir lielāks par 80%. Tie faktiski ir grausti un pēc aptuvenām apliecinājumiem tāds ir aptuveni 4% no visām ēkām. Aptuveni 37% no pašvaldības dzīvokļiem ir bez labiekārtojuma, ja mēs šeit runājam par dzīvokļu labiekārtojumiem, ja bieži neatbilst normatīvos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas prasībām. Aptuveni 22% no pašvaldības dzīvokļiem ir ar daļēju labiekārtojumu un 41% ir labiekārtojumi. Tagad apkopojot darba grupas izstrādāto metodiku, mēs redzam, ka ir 4 obligātie nosacījumi. Tad kaut vienam no tiem izpildoties īpašums tiek virzīts uz atsevināšanu, kā arī 2 obligātie nosacījumi, kad kādam no tiem izpildoties īpašums tiek saglabāts pašvaldības funkciju nodrošināšanā. Gadījumos, kad neviens no obligātajiem kritērijiem neizpildās dzīvojumā ēka vai dzīvoklis tiek vērtēts pēc metodikas, kur tiek vērtēta atbilstība vairākiem citiem kritērijiem, pie kuriem iepriekš jau es pieskāros, atrašanās vieta novadā, ēkas fiziskais nolietojums, dzīvokļa faktiskais nolietojums, kā arī dzīvokļa labiekārtojums. Citi kritēriji, kas ir aprakstīti noteikumos. Pēc tam atkarībā no aprēķinā iegūto punktu, punktu skaita tiek pieņemts lēmumu par dzīvokļa saglabāšanu vai virzīšanu atsevināšanu. Šeit mēs redzam, šeit ir parādīts izvērtēšanas procesa gaits vizualizācija, sākot no dzīvokļu komisijas, kur atbild par dzīvojumu māju un dzīvokļu procesa izvērtēšanu. Kāpēc šāds lēmums, pat cik dzīvokļu komisijas pienākumos jau ietilps vienu daļu no šīm lietām, kas ir saistīta ar dzīvojumu fondu, tad mēs tā kā izvērtējām darba grupā, ka nebūtu liederīgi veidot atsevišķu komisiju, kas veiks šo izvērtēšanu. Tālāk šī dzīvokļu komisija rīkojas saskaņā ar noteikumiem par dzīvojumu māju un dzīvokļu izvērtēšanu, apkopojot visu nepieciešamo informāciju. Kā redzams, atsevināšanas procesu var iniciēt gan paši īrnieki, kas vērš pašvaldības juridiskajā nodaļā, gan informāciju par atsevināmiem īpašumiem tiek nodot pašvaldības izpilddirektoram, kurš tālāk vērš pie pagastu pārvalžu vadītājiem, uzdodot sākt atsevināšanas procesu. Protams, šai procesa gaitā iesaistīta arī juridiskā nodaļa, kas tālāk šo dokumentāciju virs objektu privatizācijas un atsevināšanas komisijai. Vēlamies vērst uzmanību uz to, ka pirmais darbs prioritāri būs ar tiem pašvaldības īpašumu esošajiem dzīvokļiem, kur tiks virzīt atsevināšanai pēc šo iepriekš minēto 4 neapspriežamo kritēriju principa vai 2 kritēriju principa, kuri nosaka īpašumu saglabāšanu pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tādējādi mēs sapratīsim to īpašumu skaitu, kur paliek pēc tā saucamā pirmreizējā filtra un tos, ar kuriem ir jāstrādā pielietojot metodiku. Protams, mēs pieļaujam, ka darba procesa laikā var izkristalizēties problēmas, kā arī zināmas pretrunas vērtējumos, kas liks darba grupai sanākt, apspriesties un arī ieviest korekcijas. Šī prezentācija kopā ar noteikumu projektu un pielikumiem 2. aprīlī tika nosūtīta deputātiem e-pastos ar lūgumu iepazīties un uzdot precizējošs jautājums. Tika saņemts jautājums no deputāta Strātokunga, citēju, kā tiks novērtēts dzīvoklis, ja kritērija būs pretrunā viens otram, piemēram, punkts 4.2. Īres līgums noslēgts līdz 2009. Gada 31. jūnijam un dzīvojumā platība nav piešķirta kā sociālā palīdzība un 7. līdz 10. Kritērija vērtējuma kopsumi no 5. līdz 8. punktiem. Kur kritērija prioritāra? Šeit varam atbildēt, ka šajā gadījumā prioritārs būs viens no 4 kritērijiem, kas nosaka bez nosacījuma virzīšanu atsevināšanai, proti ar īrnieki ir noslēgts īres līgums, kurā nav noteikts īres termiņš, vai īres līgums noslēgts līdz 2009. Gada 31. jūnijam. Šis kritērijs būs prioritārs attiecībā pret pārējiem kritērijiem un nosaka, ka īpašums ir virzāms atsevināšanai. Paldies!
Kolēģi, jautājumi? Mirklīt Daiga, lūdzu vārdu. Mirklīti.
Tā, es varu runāt. Labdien visiem.
Labdien!
Par to kritēriju par beztermiņa īres līgumiem. Kādreiz slēdz šādas līgumas, un droši vien tie cilvēki, kas šos līgumus ir noslēguši, ir šobrīd cienījamā vecumā. Kāda bija komisijas, jeb darba grupas apspērni, un kāpēc šis ir viens no tiem obligātajiem kritērijiem, kad ir virzams dzīvojamais īpašums uz atsevināšanu?
Tā, tu pieslēgs? Arvi.
Jā. Šis ir tas gadījums, kad beztermiņa īres līgumi nav izbeidzami tik vienkāršā veidā. Tie ir ilgadēji īrnieki. Un...
Jā. Tieši tāpēc arī mans jautājums, zinot, ka cilvēks cienījamos gados, viņiem dzīvoklis ies uz atsevināšanu. Un ne visiem būs iespēja piedalīties šī izsoka procesā, vai tik tālu, vai tik dzīvi komisija arī par to domāja, kas notiks ar šiem īrniekiem.
Redzu, Andi. Redzu tevi.
Došu vārdu, kolēģi.
Šajā gadījumā tiem, kam ir beztermiņa īres līgumi, viņiem tiks dot iespēja izpirkt šos dzīvokļus kā tādus. Šiem 80, principā šobrīd šī brīža situācija ir 89 īrnieki, kuriem tiks dot iespēju izpirkt, ja viņi ir kā ilgadējie īrnieki, mēs ticamāk, ka viņi vienkārši tajā laikā, kad bija iespēja izpirkt par certifikātiem, vienkārši viņi neizpirkt.
Andi vārds.
Bez izsoli.
Es biju sapratis tā.
Redzam Irvaldi.
Es biju sapratis tā, ka šis punkts paredzēja, bija nosacījums papildus arī tāds, ka šie dzīvokļi nebija piešķirti kā sociālās palīdzības dzīvokļi. Respektīvi, es ceru, ka Arvis vai kāds no darba grupas apstiprinās manu domu, ka gadījumā, ja šie īrnieki, kuriem ir beztermiņa līgums, būs maznodrošinātie vai trūcīgie, un nespējas šo dzīvokli izpirkt, ir jāmeklē cits juridisks risinājums, kā viņiem turpināt dzīvot šai dzīvokli. Vai tas ir sociālais dzīvoklis, vai līgums uz termiņu, bet šī situācija, es piekrītu, ka ar tiem beztermiņu līgumiem ir vienreiz jāatris, un tā nevar vilties mūžīgi.
Tā vārds Miervaldim. Lūdzu.
Labdien, dzirdat mani?
Labdien, dzirdam.
Paldies par precīzi izstrādātajiem kritērijiem aprakstu, un nu, viss ir saprotami un pārskatāmi, un manuprāt, viegli būs izvērtēt un saranžēt un rīkoties tālāk. Bet man ir šāds jautājums. Tātad, pašvaldības vajadzībā mēs gribētu paturēt sociālos dzīvokļus un dzīvokļus pašvaldības speciālistiem. Kā mēs noteiksim vajadzību to skaitu, jo teorētiski šis skaits var mainīties. Un ņemot vērā to, ka pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļi prasa izdevumus, protams, ka mums vajadzētu, un arī, es domāju, pārvaldes vadītāji virzīs uz atsavināšanu, bet lai neizveidojas tāda situācija, ka tad, kad mums vajag vai jauniem ārstiem, ģimenes ārstiem, vai skolotājiem pieprasītās profesijās, varbūt vēl kādiem speciālistiem novadā, mums nav vairs šo dzīvokļu, ko viņiem ierādīt.
Varu pakomentēt, ka otrajā brīdī mums prioritārais ir tikt vaļā no sliktā stāvoklī esošajiem, tā teikt, graustiem, no kuriem jau atbrīvojoties, tā situācija paliks skaidrā. Un mēs, protams, ņemam arī vērā esošo, tekošo rindu pieteikumu kārtību.
Mirvaldi, mēs saprotam, ka šis process, ja runājam par atsevināšanu, viņš būs ilgs, pat ļoti ilgs, saprotot, kad lielai daļai no šiem dzīvokļu mums vēl ir jāsakārto īpašumtiesību jautājumu, kas prasīs gan resursus, es domāju šeit gan finanses, gan laiku. Un vēl labs brīdis būs jāgaida līdz dzīvokļu skaits varētu būt 550, 100. Pašiem vien būs jāvērtē, nu, kas ir tas lielums, ko mēs paši turpmāk arī turpmāk uzturām. Lūdzu vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, viedokļi. Kamēr es gaidu viedokļus, runājot par vispār par mājokļu politikas varlīnijām, man patiešām ir gandarījums par šo mūsu kolēģi paveikto darbu. Kritērija tas tik bija tāds punktiņš uz visdarba apjoms, kas tika veikts pie varlīnija izstrādes jau. Es gribētu teikt, ka tas ir viens no piemēriem visu šo 30 gadu garumā, kad mums kaut kas patiešām ir sanācis labi. Bet, un es ceru, kad mēs vēl atlikušajā gadā, kas ir mūsu draudzīgajam kolektīvam palicis, vēl kaut ko līdzīgu varēsim izdarīt arī ar nedzīvojumu fondu. Proti, mums taču tur tā pati haus. Ne mēs zinām, kas īsti mums pieder, ne mēs esam apsakojuši, kādā stāvoklī tā vissaimniecība ir. Un šeit es domāju arī, ka kaut kas līdzīgs ir jāizdara ar lauksaimniecību izmantojumām zemēm, lai mums būtu pilnīgs redzējums par to, cik tad mums viņi lauksaimniecības izmantojumā zemi ir, uz kādiem nosacījumiem viņi ir iznomāti vai nav iznomāta. Un ceturtais jautājums, noteikti tas pats attiecībā par mēžu zemēm. Tā kā, nu, mums ir gads, mazliet vairāk, laikam kāds mēnesis, lai nu, tā kā mēs tikām galā, es ceru, kad tiksim galā ar mājokļu politiku, izdarīsim arī vēl ar šīm trijām lietām. Ja viedokļi vairāk nav, tad ir Andim viedoklis. Lūdzu.
Man drīzāk jautājums. Nākamais mazais solīts uz priekšu mēs virzamies. Tas ir dzīvokļu komisijas nolikuma aktualizēšana, jeb kas cits tagad.
Jā, runa ir par nolikuma aktualizēšanu un varbūt man kāds var atbildēt vēl paralēli darbs, ko es zinu, kas tiek veikts, izmantojot programmu, tiek veidota datu bāze par mūsu dzīvokļu tehnisko stāvokli un vadoties pēc apsekojumiem. Vai kāds man var pateikt no kolēģiem, tagad es domāju no darbiniekiem, tik tālu mēs esam tikuši ar šo datu bāzi šai programmā? Es domāju, pēc dzīvokļu skaita, kas ir uz šobrīd, es saprotu, no namsaimnieku puses apsekoti, konstatēt, kādā stāvoklī ir, un šie dati ievadīti nu, šai jaunajā datu bāzē, šai reģistrā. Vai kāds man var atbildēt?
Labdien!
Dzirdam, Jolanta, tevi.
Darbs notiek regulāri, tiek apsekoti dzīvokļi. Datu bāzē tiek šobrīd jau savadīti vairāk kā 100 dzīvokļiem. Informācija par stāvokli tehnisko, bet komisija kā tāda arī apseko dzīvokļus, jo ir nepieciešams papildus informācija, lai komisija veic savus darbus. Bija jautājums par tālākām rīcībām. Šobrīd precizēsim saistošos noteikumus, aktualizēsim arī tālāk virzīsim komisijas nolikumu.
Paldies. Nu, vai jums ir, es negribu precīzi, pat, nu, bet no apmēram mēnešu griezumā apjausma, kad mēs varētu nonākt pie visiem 800, cik tur tiem dzīvokļiem šajā databāzē, cik ilgs laiks tas prasīt, tas ir pusgads, 9 mēneši. Nu, tagad jūs mazliet vairāk pa 100 esat jau pieriģistrējuši, nu, ir kādas apjausmas. Cik vēl varētu prasīt, lai mums datu bāze būtu pilnībā jau nokomplektēta?
Par visiem dzīvokļiem datu bāze tiks aizpildīt līdz gada beigām.
Paldies. Patīkami dzirdēt tādu atbildi. Tad arī gada beigās skatīsimies, kas ar viņu mums ir. Labi, kolēģi, ja mēs šo jautājumu esam izskatījuši, tad mēs pārējām pie trešā. par rēķināšanas atbalsta sniegšanu attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī. Lūdzu, es saprotu, ka Uldis Katlaps. Jā, redzu. Lūdzu, runājiet.
Labdien.
Labdien.
Šis te informatīvais jautājums ir radies ņemot vērā to, ka ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule par brīvpusdienu apmaksu ārkārtējās situācijas laikā, kurā ar kurs un ar ministra kabinetā lēmumu, tad ir atļauts pašvaldībai izmantot finansējumu, kurš ir paredzēts, kurš līdz šim bija paredzēts brīvpusdienu apmaksai pirmo četrklašu skolēniem. Šobrīd ārkārtējās situācijas laikā šo te finansējumu mēs varam kā pašvaldība izmantot pirmo četrklašu daudzbērnu ģimeņu, trūcīgo vai maznodrošināto bērnu ēdināšanai. Un pēc tam, ja finansējums paliek pāri, mēs šo finansējumu drīkstam izmantot arī 5., pēc tam 6., 7., 8., 9. klašu ēdināšanas finansēšanai. Tad, tas ir domāts mērķa auditorijai, trūcīgajiem, maznodrošinātājiem un daudzbērnu ģimenēm neatkarīgi no izglītības formas un vietas. Tā pašā laikā tad šis te finansējums ir domāts šo trīs mērķa grupu bērniem, tiem, kuri ir deklarēti Talsu novada administratīvajā teritorijā. Un tad, kur mēs viņu drīkstam izmantot šo te finansējumu, sniedzot šo te atbalstu šīm mērķa grupām, tad mēs drīkstam izmantot pārtikas paku piegādei, siltā ēdiena, brīvpusdienu piegādei, zupas virtuves pakalpojumiem un tad dažādi ēdienu piegādes veidiem, bet mēs nedrīkstam uz šobrīd to izmantot dāvankartēs un pārtikas talonos. Un tātad par to, kā tas varētu izskatīties, tad turpinās savukārt Dace, sociālais dienests.
Labdien!
Labdien!
Tātad ir intensīvs darbs bijis no piekdienas līdz pašam svētdienas vakaram. Ir apkopoti dati par trūcīgām maznodrošinātām personām daudzbērnu ģimeņu bērniem. Tātad jūs arī redzat šo informāciju, ir sadalīts tātad primārais no 1. Līdz 4. Klasē, un tad ir attiecīgi 5., 6., 7., 8., 9. Klase. Trūcīgās maznodrošinātās personas ir tās, kam uz šobrīd ir tātad šis status. Tie ir 100% pareizi par daudzbērnu ģimenēm. Tie ir dati, kas mums ir pieejami sociālam dienestam, kas ir līdz šim uzrakstījuši iesniegumu daudzbērnu ģimeņu ēdināšanai. Tā kā šis skaitlis varētu mainīties, nu daudz nē, bet nu varētu būt, kad ir kāds klāt. Aprēķinot pēc tā, kāda dotācija varētu būt aprīlī līdz 8. aprīlim un no 15. aprīļa tālāk, tātad ir, kad paka varētu būt līdz 30 eiro mēnesī vienam bērnam. Bet šobrīd darbinieki vēl strādā pie tā, lai nebūtu jānāk otrais jāraksta iesniegums, jo tas ir dubults darbs gan darbiniekiem, gan tāpat cilvēkiem ir otrais jānāk. Mēģināsim saprast, cik, vai mēs varam uz tiem pašiem iesniegumiem šo datu bāzi izveidot par adresēm. Kāpēc esam nonākuši pie pakām? Tāpēc, kad mūsu novads ir ļoti liels, un manuprāt, pakas ir tās, tas optimālais, kā varam palīdzēt.
Vai ir jautājumi? Redzam, Mirveldi. Lūdzu vārdu.
Man ir divi jautājumi. Pirmais, vai tas ir paralēli mūsu piešķirtam finansējumam šai mērķa auditorijai?
Jo par šī ir valsts dotācija, kuru ieskaita valsts, un tātad šī ir konkrētai mērķgrupai 15 eiro ir pašvaldības brīvā iniciatīva.
Otrs jautājums. Tātad šie 12 tūkstoši, kuri šai mērķa auditorijai tiks izlietots, tā nav visa summa, kas būtu, ko mēs saņemtu normālos apstākļos no valsts puses 1. Līdz 4. Klases bērnu ēdināšanai. Tā ir mazāka. Un vai mēs to starpību varam kaut kādā veidā arī iegūt?
Šobrīd tā summa ir mazāka, jo es teicu, ka tie ir aprēķini, kas ir mums pieejami šobrīd par daudz bērnu ģimenēm, un tāpat trūcīgiem maznodrošinātiem mājā var pienākt klāt. Tā, tas ir aprēķins pēc šā brīža situācijas. Pēc Ilzes teiktā dotācija ir liela, nav mazāka.
Lielāka ir. Ir lielāka, droši vien.
Jā, ir lielāka, nedaudz.
Un cik? Nedaudz. Skaidrs. Paldies.
Lūdzu, vārds Daigai.
Jā, man jautājums bija līdzīgs tām ievaldīm. Tātad tā summa, ko mēs par aprīli saņemam no valsts, sēdz to šobrīd plānot to 12.800, vai ne?
Jā, sēdz.
Un tad pie viena otras jautājums, vai mēs šodien arī diskutēsim par domas pieņemto lēmumu 28. martā par 15 eiro. Vai šobrīd mēs runājam tikai par valsts finansēm, kā to sadalīt? Komitejas vadītājiem.
Mēs runājam tikai šodien par valsts finansēm, par šo sadaļu, kas informatīvajā daļā.
Nu, labi.
Dai, kur tu strādā?
Inga?
Jā, lūdzu ietprotokolēt man jautājumu. Kāpēc mēs šodien runāsim tikai par vienu šauru jautājumu, bet kāpēc ne par to, ko par tiem 15, ko Daiga minēja, par tiem 15 eiro, ko mēs nolēmām un nav īsti skaidrības, kas tad...
Skaidrība ir par to, kad uz šobrīd papildus, tātad nav izvērtēts, tad kādu ceļu mēs ejam un uz sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi šādi jautājumi vēl nevis sagatavoti. Man nav papildus informācijas, lai mēs varētu diskutēt arī par šo...
Jā. Kolēģi, šobrīd jau ir ārkārtas situācija. Es ceru, ka viņi beigsies tuvākā laikā. Tad mēs runāsim, tad, kad viņi būs beigusies?
Mēs paralēli nevaram runāt par
aktuāliem jautājumiem?
Tā būs tikai runāšana mūsu... Tā runāšana neatšķirsies ne ar ko no tās diskusijas, kas mums bija, kad mēs pirmoreiz pie šī jautājuma...
Bet tad jautājums, kāpēc nav nekas virzījies uz priekšu, tad es noklausījos radio viens raidījumu, kur sociālā dienesta vadītāja ļoti brīnišķīgām frāzēm informēja iedzīvotājs, cik mums viss brīnišķīgi notiek, ka tiek tad braukts klāt pie ģimenēm, un man jautājums, cik konkrēti ģimenēm ir kā konkrēti notiek apzināšana, pie cik ģimenēm ir aizbraukts, un cik ģimenēm ir sniegta palīdzība. Tie ir jautājumi, kas mums degoši ir kam jābūt apkopotai informācijai, un kas mums ir jādiskutē un jādomā, kā vēl. Ko uzlabot maksimāli, nevis šodien mēs runāsim tikai par vienu, jo nav informācijas. Nu, tad, kad Dace sniedz interviju radio viens, tad droši vien viņi vadījās pēc kaut kādiem datiem. Ja? Es pirms sociālās komitejas apzvanīju ne visus, bet dažus sociālā dienas vadītājus, un es nedzirdēju, kad kāds braukt klāt pie ģimenēm, un tad man jautājums, kā šī te informācija tiek apzināta un kāpēc, piemēram, mums vēl joprojām nav, kas šajā situācijā jo īpaši prasītos uzticības tālruņa līnija, kāpēc mums vēl nav atvērta.
Tā, lūdzu. Tu var atvērt? Dace, es saprotu, ka atbildi būs no jūsu puses, jā?
Jā. Ja jūs uzmanīgi klausījāties, tad radio viens raidījums bija tieši par krīzes ģimenēm. Tas bija par bērniem, par vardarbību. Jā, mēs braucam pie ģimenēm uz mājām, tur, kur ir krīzes situācijas, kur ir bērni, mēs esam bijuši. Ja jums vajag speciālu sarakstu, mēs varam katru dienu jums nosūtīt to sarakstu, kur mēs braucam. Šobrīd, jā, darbinieki ir pat nobežījušies, kad ir šāda informācija, ka tas viss ir ar rozēm kaisīts. Nē, tas nav ar rozēm kaisīts. Darbinieki arī ir veduši pārtikas pakas, ko mēs paldies sakām Janai Biezijai, kuru mums ir palīdzējusi, ir saņēmuši Īves pagastā, ir saņēmuši Talsos, ir saņēmuši Stabilēm, kur Jāna pat ir nopirkusi zīdēņiem specializēto putru, kas mums nav pieejama par saziedoto naudu. Tā kā šis jautājums nebija par senioriem, seniori tiešām visi ir apzināti. Man arī ienāca informācija, ka deputāti ir apzvanījusi darbiniekus, un arī tie darbinieki, kas man pazvanīja un teica, ko viņi ir teikuši, tā kā ir apzināts un kopā ar pagastu pārvaldēm tiek strādāts, ja ir kāda informācija, tad arī mēs palīdzam šobrīd. Vairāk informācijas mums nav iesniegts un tā ir visu mūsu līdzatbildība. Ja jums ir kāda informācija, ka kādam senioram vai kādai ģimenei vajag palīdzību, mēs esam atvērti, mēs uzklausam. Ko es esmu teikusi gan rādio, gan presē, gan arī mūsu sabiedriskām attiecībām.
Paldies. Ingai, vēl ir kaut kas piepilstams?
Jā, par uzticības tālrunu. Vai ir doma, un kad, jo tas neprasa daudz laika. Vai ir domāts, un kad tas varētu tikt ieviest?
Kurš mums atbildēs par uzticības tālruni? Neredzu runāt gribētāju. Jā. Lūdzu.
Šobrīd nav uzticības, ir vienotais tālruņa numurs. Ja ir kāda ideja, tad, kā saka domas vadība, iesūtiet jautājumu.
Runā, Inga.
Jā, nu tieši to es šobrīd daru. Tas ir mans priekšlikums, ieviest šo te uzticības tālruņa līniju un nevis kaut kādu, bet tūliņās. Nu, kā vēl man jāizsaka šis te priekšlikums?
Tad jūsu iniciatīva, Inga, ir sadzirdēt, piefiksēta? Jā, lūdzu, Ilva.
Drīkst vēl jautājumu. Izglītības ministrijas vēstulē ir minēts par šiem skolēniem, kas projektu konkursu ietvaros arī saņem atbalstu pētināšanai. Vai pašvaldībā ir šādi gadījumi? Peldmanis kundze grib atbildēt.
Lūdzu.
Jā, šobrīd neviens konkurs, ja mēs konkursu projektu ietvaros ēdināšanas pabalstu nesaņem. Bet to jautājumu šobrīd risinām, vai ir kāds gatavs konkrētā laikā, konkrētos pulciņus būt mājās un tos pabalstu saņemt. Vienīgi, kad nevēl tas jautājumu par, vai mēs runāsim par mūsu 26. marta lēmumu, jo projekta nosacījumi ir ļoti strikti. Ja ir iespēja saņemt pabalstu no pašvaldības vai valsts ēdināšanas nodrošināšanai, tad projekts nemaksā. Tā kā šobrīd ir spēkā domas lēmums par 15 eiro mēnesī, ko var saņemt no 1. līdz 12. klasē, neatkarīgi no vecuma, tad šobrīd sanāk tā, ka viņš to pumpura, tautas valodā sauktā projekta, atbalstu nevar saņemt. Tad ir jārēķina atsevišķi launa, ko viņam varētu ievest, bet tos 15 eiro viņš var saņemt no pašvaldības, neatkarīgi no tā. Projekts nevērtē, vai ir uzrakstīts iesniegums vai nav, bet ir iespēja uzrakstīt un saņemt. Tāpēc es domāju, ka mums pie tā lēmuma varbūt ir jāatgriežās, jo nevēlti arī vakar neklātienas vidusskolā mācās pilngadīgi cilvēki. Nu, bet šobrīd spēc esošā lēmuma šos 15 eiro var saņemt visi. Bet šobrīd konkrēti atbildīgs ir, šobrīd no konkurēdināšanas pabalsts neviens nesaņem. jo to var saņemt tikai tie izglītotie, kuriem individuālajā atbalsta plānā šāds atbalsta pasākums ir paredzēts. Un tā tas paredzēts vienam bērnam Valdemārpilī, kas šobrīd izlaicīgi šo pakalpojumu nevēlas saņemt. Un 20, ja nemaldos, tāls nav vēl vakar un neklātnieks vidusskolas izglītotiem.
Paldies. Un otrs jautājums nedaudz saistībā ar to, kas izskanēja iepriekš par šiem te domas lēmumā neiekļautajām grupām, kas ir pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi un tehnikuma un profesionālās ieviešas izglītības audzēkņi. Cik ilgā laikā būtu iespējams nonākt pie šīta lēmuma tālākas skatīšanas, jo es saprotu, ka tas ir uzdevums arī finanšu nodaļai sagatavot un sniegt informāciju par to, cik tas prasīs no pašvaldības budžeta. Un, manuprāt, finanšu nodaļai būtu jāsagatavo tāds kopskats redzējums par to, cik tad būs šis ietaupījums atsevišķās pozīcijās, jo nav noslēpums, ka, piemēram, skolēnu dziesmu un deju svētku šogad nenotiks. Un, lai mēs šo te visu jautājumu varētu skatīt kopsakarībā un vai ir jau definēts kādas termiņas, kad tas varētu notikt, jo iepriekš tik izsludināt ārkārtas domas sēde, tad tas bija ārkārtīgi svarīgi un būtiski, un šobrīd šis jautājums ir apstājies, un mēs redzam, ka nekāda virzība nenotiek. Paldies.
Kurš atbildēs uz Norenbergs kundas jautājumu? Lūdzu, lūdzu. Tā.
Jā, ir. Jā. Tātad, kas attiecās par šīm te summām, kas varētu būt šiem te bērniem, tātad, ja mēs piešķiram šo te 15 eiro atbalstu arī pirmskolas vecuma bērniem, tad tas būtu 22545 eiro mēnesī, 22500 eiro mēnesī, kas attiecās uz tehnikuma, jeb profesionālās izglītības iestādēs, mācošajiem, tad pēc tiem datiem, kurus mēs varam dabūt ārā no kādas no datu bāzēm, tad tie būtu aptuveni 7000 eiro.
Paldies.
Tātad mēs jā, ja nepieciešams vēl kādām mērķa auditorijām, tad jautājiet, mēs varam sadalīt arī sīkākās kaut vai pa vecuma posmiem, bendārzos, pirmskolas izglītības iestādēs, 5-6 gadīgiem, 4 gadīgiem, 3 gadīgajiem pa klasēm, kā ir vajadzīgs, tādās daļās mēs varam mēģināt arī sadalīt.
Paldies, tātad par nepieciešamo finanšu apjomu mēneša griezumā ir skaidrs. Ilvai vēl bija jautājums.
Es saprotu, ka šobrīd paceļ jautājumu, kas nebija iekļauts darba kārtībā, bet ja jau tika izsludināta ārkārtas būtas, tad tas tādī brīdī vismaz bija ļoti svarīgi. Bet iepriekš tika...
Manuprāt, tas jautājums bija nevietā iekļauts.
Ārkārtas būtas sēdē, tas bija vienīgais jautājums. Bet labi, atgriežoties pie jautājumiem. Iepriekš tika plaši diskutēts par to, ka ir daļa no šiem te tehnikuma audzēkņiem, kas tāpat jau saņem stipendiju. Tad, principā, ja mēs vērtētu tikai atsevišķi viņus un viņiem nepiešķirtu šo te pašvaldības atbalstu, tad mēs sodītu tos, kas cenšas un saņem stipendiju. Un otrs puses piešķirt visiem, neizvērtējot, vai saņem stipendiju, vai nesaņem stipendiju, vai ir apzināta šī te informācija, cik tad ir šo stipendiju saņēmēji un vai tos būtu iespējams šķirot dalīt, vai mēs vienojamies, ka vispār tehnikumā audzēkņiem nav atbalsts, vai tieši otrādi ir visiem, neizvērtējot situāciju.
Es saprotu, ka šāds informācijas nav. Lūdzu, Ulda, vārds.
Jā, nu tad šāda te informācija nav apkopota, jo mums īsti nav līdzekļu, tas ir dažādi kaut kādi datu bāži vai informācijas avot, no kurien šo te informāciju par stipendijām saņemt. Tādā gadījumā nu, tā būtu tikai informācija, kur mēs varam tad griezties precīzi pie konkrētās izglītības iestādes, jautāt un tā tālāk jautājums, vai šī gadījumā tik smalkā un šāda veidā informācija nepieciešama, jo datu bāzēs mums šāda informācija nekur neparādās un nav pieejama tādā vienkāršā veidā.
Lūdzu, Inga.
Vai es pareizi saprotu, ka šobrīd tad no tiem 15 eiro, ko mēs piešķīrām, nobalsojām, vēl nevienam nav izmaksāts? Es pareizi saprotu. Jo saprotu, ka ir vairāk kā 1000 iesniegumi iesūtīti, pieteikumi.
Nav. Kurš atbildēs? Dace. Jā.
Nu, šobrīd nav šodien tiek sastādīt pirmie sarakst, kur saņem 781 ģimene. Sarakst tiks, varbūt jau pat šinī brīdī ir aiznests uz. Nu, maksāt šobrīd tiek aiznests uz grāmatvedību. Jo mēs jau par katru dienu iesniegumu nenesam, mēs veidojam sarakstu.
Sapratām. Papildināt kaut ko? Es neredzu viņu. Labi.
Labdien. Uz Ilves...
Runājiet.
Uz Ilves Norenbergs jautājumu otro daļu par to, vai ir apkopota informācija par iespējamiem finanšu avotiem. Jā, šāda informācija ir apkopota, un tā ir darīta zināma vadībai, un, protams, nav nekāds noslēpums, kādi ietaupījumi šobrīd jau ir zināmi varētu būt budžetā, un tie, protams, ir viens no finansējuma avotiem un ietaupījuma avotiem ir plānotie dziesmu svētki, ka plānots budžets ir 61,160 eiro apmērā. Un, protams, arī šie te izglītības kultūras sporta komitejā iepriekš skatītie kultūras un sporta pasākumi, kur ir veikts apkopojums par katru mēnesi, cik būtu šis te budžeta ietaupījums, ja katru tos un šo te finansējumu. Tātad pasākumu norisi nepārceltu uz kaut kādiem nākamajiem gada mēnešiem, ir apkopota informācija, cik katru mēnesi tas radītu ietaupījumu budžetā un cik tas finansējums tālāk būtu novirzāms kaut kādu ārkārtējās situācijas pasākumu finansēšanai. Ir šādi te budžeta iespējamie ietaupīšanas avoti šobrīd nodefinēti un, ja nepieciešams, varu jūs informēt par to.
Jā, Inga.
Mēs tak šobrīd, par cik mācību procesu attālināt, tiek nodrošināts, mēs tak šobrīd ietaupām uz transporta izdevumiem, lūdzu protokolēt, jā, šo te. Un man būtu jautājums, cik uz vienu skolēnu izmaksā mēnesī ceļa izdevumi. Es domāju, ka tie noteikti ir vairāk par 15 eiro. Bet lūgums atbildēt.
Ilze atbildēs?
Jā. Nu, cik uz vienu skolēnu ir plānoti transporta izdevumi, nav tādā veidā budžets netiek plānots, bet ir zināms kopējais finansējums, kāds ir ieplānots skolēnu transportam, ko mēs maksājam par ārpakalpojumu, un ir zināms finansējums, kāds ir tās no pašvaldības skolēnu pārvadājuma struktūra vienības finansējums. Un tātad daļa no šiem finansējumiem, protams, ir šobrīd netiek izmantoti, tātad netiek veikti skolēnu pārvadājumi izmantojot ārpakalpojumu, un arī skolēnu autotransporta parks, kas ir mūsu pašvaldības autotransporta parks, tātad skolēnu autobus, šobrīd netiek izmantot ne skolēnu pārvadājumiem, ne kultūras pasākumu pārvadājumiem. Tātad šeit viennozīmīgi arī ir redzams ietaupījums budžetam.
Jā, kolēģi, es saprotu mūsu katra vēlmi būt krīzes brīdī iedzīvotājiem ļoti pretim nākošiem, bet es gribētu atgādināt, kad mums vēl mēnesis nav pagājis kopš brīža, kad Latvijā ievies ārkārtas stāvokli, Un tātad saprotam, ka krīze būs mums vismaz vēl divus, trīs. Mēs varam tikai zīlēt, cik mēneši, bet tas ir noteikti tikai pats sākums. Un mums jārēķinās, ka var pienākt brīdis, kad pie mums vēršas iedzīvotāji ģimenes, kuri vispār vairs nespēja apmaksāt rēķinus. Tāpēc es izprotu vēlmi būt dziļi ieinteresētiem, izmantot visas iespējas, kā balstīt gan bērns, gan pirmskola vecuma bērns, bet saprotam, kad šis nav viens mēnesis, kad mums būs jāiziet cauri vēl noteikti pietiekoši garām periodam, un arī atbalsts no pašvaldības būs nepieciešams iedzīvotājiem vēl pietiekoši ilgu laiku. Tā, nu mums ir pēc kārtas Ilo esot bijusi ātrāk, lūdzu. Pēc
tam redzot to, ka Tropiņkungs arī piedalās šajā te komitejas sēdē, man ir vienlaikas jautājums un lūkums, vai šo te Lagzdiņas kundas minēto informāciju par iespējamo ietaupījumu vai budžeta līdzekļu sadalījumu varētu nosūtīt visiem deputātiem. Jo tomēr, tad, kad mēs apstiprinām pašvaldības budžetu, tad ir nepieciešams visu deputātu, nu vismaz vairuma atbalsts. Nu tad arī šeit par tik būtiskiem jautājumiem vismaz pārējos deputātus tā kā varētu informēt. Vai tas tiks nodrošināts? Paldies.
Lūdzu, normāli.
Jā, nu tas ir jānodrošina. Ja tā informācija ir, tad viņa slēpjām noteikti nav, un tā arī sūtām, lai katrs var iepazīties. Mēs pēc komitejas to pārunāsim noteikti. Bet, nu, protams, ka turēt zem pūru noteikti, ka nevajag, un sevišķi šī brīdī ir jābūt visiem pilnai informācijai, lai mēs saprotam, ko mēs debatējam un par ko mēs debatējam. Un tas jau ir kontekstā ar tiem pašiem atceltiem pasākumiem, jāsaprot arī, ko mēs tur taupam, un izejot no tā jau varam diskutēt, ko mēs varam pārcelt, vai tādā pašā laikā nevaram pārcelt. Nu, ko mēs iesākam. Tā kā jā, piekrīt.
Tā, mums ir rinda jau, tagad vārds Mirvaldim. Runā, Mirvaldi.
Vai mums ir pilna pārliecība par to, ka tā naudiņa, kuru mēs izmaksāsim ģimenēm bērnu ēdināšanai, arī tiks izlietot ēdināšanai?
Nevar būt tāda pārliecība mums. Protams, ka nevar būt. Protams, ka ne. Un diez vai kāds atbildēs ļoti konkrēti uz šo jautājumu. Vai Mirvald varbūt bija kāda ideja?
Nu, informācija no citām pašvaldībām. Viņi neizmaksā naudiņu, bet vai nu piegādā pusdienas, kas mums reāli nav izdarāms, bet citas pašvaldības nodrošina pārtikas pakas par konkrētu summu un izdalu, nepārskait naudiņu. Bet nu, mūsu lēmums par šo naudu.
Kādam būs komentāri? Jā. Lūdzu, Ilze.
Jā, vai tam ar tevi
Tātad atbildot uz Mirvalža Krotova jautājumu, šeit ir citas pašvaldības nodrošina šīs te brīvpusdienas vai pārtikas pakas, šīs te iepriekš Ūdes stāstītās mērķa dotācijas ietveros. Un šī te mērķa dotācija, kā jau Ūdes iepriekš stāstīja, tiek nodrošināta iepriekšējā apmērā, tas ir 71 cents par audzēkni, un šīs mērķa dotācijas ietveros tātad drīkst iegādāties tikai pārtikas pakas vai piegādāt pusdienas vai, kā tur vēl bija trešais variants, pakas, pusdienas. Un zupas virtuve. Tātad šeit noteikti Mirvalds Krotovs bija domājis šo te mērķa dotācijas sadalījumu. Šī, par ko šobrīd runā šie 15 eiro, tā kā Dace iepriekš teica, ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva. Un šī ir pilnīgi divi jautājumi dažādi, kaut gan, protams, viņi ir skatāmi kontekstā abi divi. Tātad šeit lūdzu nejaukt valsts mērķa dotācijas 71 eiro centa apmērā, tā ir valsts mēra dotācija brīvpusdienām, kuru šobrīd valdība ir pateikusi, ka drīkst izmaksāt ne tikai 1. 4. Klasē, bet no 1. Līdz 9. Klasē trūcīgiem maznodrošinātiem un daudzbērnu ģimenēm. Tā ir viens finansējuma avots, un tā ir valsts. Un otra lieta ir tā, ko pašvaldība šobrīd ir nodefinējusi 15 eiro apmērā vienam izglītojumam no 1. Līdz 12. Klasē. Un šo finansē pilnībā no pašvaldības budžeta. Paldies.
Ir atbilde saņemta. Ingai, vārds lūdzu.
Par tām naudiņu vai pusdienu izvadāšanu. Es domāju par tām vairākas pašvaldības, kā mēs zinām, vadā pusdienas, ja? Bet tas jautājums nav viennozīmīgs, jo pirmkārt tas izmaksā dārgāk, otrkārt ne tikai transportam, bet arī nu, šim te iesaiņojumam, ja? kur tad šo te pārtiku, nu, tās vienreizējās, nu, iepakojums, ja. Un otrs, nu, tagad iedomājamies, ģimenē ir vairāki ģimenes locekļi, ja, un vienam tagad aizved tās pusdienas, un ko tie pārējie, ja, man liekas, tas kaut kā, un protams, tas, kad dārgāk, un kamēr tās pusdienas aizgādās, viņas jau sen būs atdzisušas, ja, un man liekas, ka īsti tas tā pareizi, bet, es, jā, tāpēc esmu par tām vai nu naudiņu vai pārtikas pakas. Ja. Bet man jautājums Ilzei Lagzdiņai, viņa teica, ka šobrīd nav aprēķini, cik izmaksā vienam skolēnam transporta izdevumu, un droši vien tas tā varētu būt, jo attālumi ir dažādi, bet to jau nu gan varat finanšu darbinieki var pateikt, cik mēnesī izmaksā, cik mēs samaksājam, cik pašvaldībā izmaksā gan stāls autotransportam, gan kopā mūsu pašu pašvaldības transportu. Cik liela ir tā summa mēneša griezumā?
Tātad ārpakalpojuma izmaksas aptuveni mēnesī ir 22 700 eiro, ņemot vērā mācību gadu. Un skolnieku transporta uzturēšana mums ir plānota visu gadu skolēnu pārvadājumu. Un šajā izdevuma sadaļā ir plānoti ne tikai tātad skolnieku pārvadājumi, bet arī kultūras darbinieku dažādi pasākumi. Un šeit arī aptuvenos cipros, ņemot vairāk, ka tiek izmantots proporcionāli katru mēnesi vienādi, bet tā nebūtu nav, tie ir aptuveni 22 000 mēnesī. Jā, ar visām darbinieku algām, ar visām transporta uzturēšanas izmaksām, pilnīgi visas izmaksas. Bet šeit es runāju par ļoti aptuveniem nu, šiem te izmaksām. Nē, tas nav ietaupījums, tās ir vienkārši plānotās izmaksas. Ja? Šeit mēs nerunājam par ietaupījumu, bet plānotās izmaksas visiem šiem pasākumiem kopā. Jo, ja mēs nonāksim līdz plānotajiem ietaupījumiem, tad šeit būs jāvērtē katrs šis te skaitlis individuāli, jo šī te nevarēs paņemt viens pret vienu, jo darbinieki šobrīd nav atlaisti, darbiniekiem darba algas tiek maksātas, savukārt transports pats netiek izmantots vai daļai tiek izmantots.
Paldies, Ilze. Nu jau mēs aizgājām ļoti, ļoti plaši un jautājums par iedināšanas atbalstu jau ir pārvērties par visam par citu tēmu. Tā, redzu. Lūdzu, Andi.
Šodien uzdotajiem jautājumiem par finansējumu un ietaupījumiem, viņiem visiem tiem nosauktiem cipariem ir tikai informatīvs raksturs. Tie ir praktiskā vērtība, šodien tam nav. Es vēlreiz atkārtošu to savu viedokli, kāds bija ārkārtas domas sēdē, ka mums ir vajadzīgi budžeta grozījumi, kur parādīt konkrētu, finansējuma apjoma, ar kuru mēs varam operēt, un ar kuru, uz kā pamata, tad mēs varam pieņemt kā deputāti kaut kādus lēmumus. Tāpēc es aicinu šobrīd atgriezties pie šīs dienas darba kārtības un tā informatīvā jautājuma. Es no mūsu kopējās diskusijas sapratu, ka nevienam konceptuāli iebildumu pret to, ka risinājums šīs mērķdotācijas apgūvē nevienam nav iebildumu, ka risinājums ir pārtikas pakas. Ja tas ir tā, tad es aicinu gatavot attiecīgu lēmumu projektu uz finanšu komiteju, ja nav iespējams, tad uz domas sēdi, lai mēs par to varam nobalsot. Es aicinu tad arī izglītības pārvaldēju uzņemties iniciatīvu un organizēt šo darbu, par cik tā ir skolēnu ēdināšanas, mērķdotācija un virzamies uz priekšu. Paldies!
Paldies par priekšlikumiem. Vai varam tad šim jautājumam pielikt punktu? Līdz ar to mēs pārējām pie darba kārtības slēgtās daļas. Tad būs pauze. Ingai vēl bija kaut kas jautājums? Lūdzu, Inga.
Man bija sociālam dienestam divi jautājumi. Kā bez tā, ka iedzīvotājs pats piesakās, kā bez tā vēl tiek apzināti tās personas, kurām nav iespēja pašiem atnākt pēc pārtikas pakas? Un tas pirmais jautājums. Un otrais jautājums, kas attiecās uz ģimeņu apsakošanu un ne tikai. Vai ir iedzīvotāji vai sociālais dienests ir konstatējis, kā ir ar tām ģimenēm, kurām nepieciešama kādam ģimenes loceklim pašizolācija? Un vai ir iedzīvotāji vērsušies ar šādu te lūgumu pēc atbalsta? Un ja ir, tad kā šis te tiek risināts šis jautājums? Vai sociālais dienas tādu palīdzību ir piedāvājis?
Jā.
Ja varētu ļoti īsi, jo laika grafiks mums diemžēl ir tāds, kad pavisam trīs arī nākošā komitēs.
Jā, ir arī jau līdz šim piegādāts uz mājām, un ne tikai tieks ir trīs situācijā, mēs apzinām arī tiem, kam pārtiks paks ir jāsaņem, mēs aizvedām uz mājām šīs paks. Un arī pievedam klāt arī tām pašām ģimenēm, mēs aizvedām, darbinieki aizveda klāt. Par ģimeņu apsekošanu, vai ir kāds vērsies mums par jautājums, īsti nesapratu, vai ir par pašizolāciju. Jā, ir zvanījuši no interesējušies, vai mums tāda iespēja būtu. Mēs esam apzinājuši, jā, tāda iespēja būtu. Tā kā nu. Un ja kādam ir šī informācija, es jau teicu, ir jāzvan. Vai zvana jums un jūs mūs informēt, vai arī līdz sabiedrība?
Jā, lūdzu, Inga, bet ja var patiešām lūdzīs.
Jā, tad reāli tātad ir vērsušies pie jums, nu viņi jau ne tāpatās viena ziņkārības pēc vērsušies. Ja viņi ir vērsušies, tātad viņiem tā palīdzība ir bijusi nepieciešama. Tad jūs esat reāli noorganizējuši to vai tikai atbildējuši, kad ir, un viss ar to ir beidzies?
Šobrīd ir tiešām vērstušies ziņkārības pēc. Mums nevienam nav bijis jāpalīdz.
Paldies. Līdz ar to mēs aizējām mazā pārtraukumā. Trīs minūtes, un tad ķeramies pēc slēgtās daļas jautājumu. Līdz ar to darba kārtība ir izskatīta, un Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes oficiālo daļu varam slēgt.